ефіри Радіо Скарина.
Так, на хвалях свободи можна представити бібліотеку свободи. Книги, надрукованные на подставе радиопередачу.
Сёлета бібліотеці 10 годов.
35 назваў. Історія і культура, репортажи і досліди, вірші і мемуари.
Таленавіта, унікальна, без цензури.
Усё лето двойчы на тыдзень. Гутарка з аўтарамі бібліотекі свободы.
Кнігі можна скачаць з сайта свабода.орг.
10 гадоў бібліотекі свободы. Чытанка на ўсё лета.
Дорога праз Курапаты – кніга аднаго рэпартажу, які штодня гучаў на хвалях Радіо Свабода ад восені 2001 да лета 2002 году. Дарогу праз магілы ахвяраў сталінскіх рэпрэсій вяла ўлада, узброеная бульдозерамі, судамі, амонам. Абарону трымалі маладыя, дзяўчаты і хлопцы, а таксама вязні гулагу, святары, археолагі, палітыкі, госці з-за межаў краіны. Увесь час над лягерам валанцёраў лунаў бел-чырвона-белы сцяг. Тут ладзілі талокі, ставілі крыжы. Увесь час у Курапатах працавалі карэспандэнты свабоды. Больш за 200 рэпартажаў з Курапатаў перадала мая калега Ганна Соус, з якой сёння мы гутарым у студыі. Ганна, сённяшняе прачытанне гэтай кнігі дае нам адну перавагу. Мы ведаем, што сталася далей з яе героямі. Мы ведаем, што пераважная большасць абаронцаў Курапатаў з 2001-га прыйшлі і на плошчу ў 2010-м. Многія з іх потым сталі вязнямі плошчы. Згадаю, напрыклад, імёны Алеся Трошчынкава ці Васіля Парфянкова. Як ты ўспрымаеш рост, грамадскае і асабістае развіццё гэтых і іншых герояў?
Я на пачатку працягнула б спіс абаронцаў Курапатаў, імёны якіх сталі шырока вядомыя. Ты ж палітвязні Зміцер Дашкевіч, Павел Севярынец, недавні палітвязень Зміцер Бандарэнка, Алег Гнетчык, ранейшы палітвязні Артур Фінкевіч, Сімох Дранчук, все яны абаранялі Курапаты ў 2001-2002 годах. Ведаеш, мінула ўжо больш за 10 гадоў, але ўсе гэтыя гады, калі я бяру ўдзел у шэсці на Курапаты з нагоды дзядоў, абавязкова сустракаю ў калёне кагосьці з абаронцаў Курапатаў. І гэта сімвалічна. Я перакананая, што Курапаты ў пэўным сэнсе змянілі жыццё тых, хто браў удзел у кругласутачнай вахце памяці, нават калі гэты ўдзел і быў кароткім. Я памятаю гомельскага актывіста маладога фронту Андрэя Зайцева. Ён скончыў жыццё самагубствам пад ціскам КДБ, не захацеў стаць даносчыкам. Дык вось ён прыязджаў у Курапаты бараніць урочышча ў восень 2001 году я сустракала яго. Напэўна, менавіта на магілах расстраляных карнікамі НКВД і мацавалася ягонае перакананне – нельга быць з нашчадкамі катаў. Але героі кнігі «Дарога праз Курапаты» – гэта не толькі моладзь, гэта і людзі сталага ўзросту. Яны дагэтуль прыходзяць у Курапаты, парадкуюць месцы пахаванняў. Для іх гэта не разавая, хай і доўгатэрміновая акцыя, гэта для іх проста жыццё. Калі ў любую суботу прыйсці ва ўрочышча, дакладна там можна сустрэць Владзіміра Юхо, які ўжо некалькі дзесяцігоддзяў апякуюцца Курапатамі. Там можна пабачыць крыжы, якія зрабіў жодзінскі цесляр Анатоль Рыбкавец. На талацэ, напэўна, можна пабачыць актывіста КХП БНФ Алеся Чахольскага, а таксама Аліну Дуброўскую з Койданава. І дачку расстралянага паэта Маю Кляшторную. Яна ведае гісторыю амаль кожнага крыжа ў Курапатах. Там будзе гісторык Ігар Кузняцоў, які штомесяц праводзіць у Курапатах акцыі памяці. Все яны, як і моладзь, таксама героі кнігі «Дарога праз Курапаты». Курапаты прайшлі і праз іх жыццё. На жаль, не ўсе героі кнігі з намі цяпер. Не стала былога вязня гулагу Алеся Юршэвіча, не стала Пятра Шашкеля. Яны зведалі, што такое сталінскія рэпрэсіі і намагаліся зрабіць усё, каб Курапаты не паўтарыліся. Няма і майго калегі, журналіста Альгерда Невяроўскага, які таксама адзін з аўтараў гэтай кнігі.
Курапатская эпопея у многим развивалась по законах драмы и театру. Я памятаю эти репортажи у эфиры, у их саправды нечто завсёды отбывалось. И особливой кульминацией, мне сдается, з'явление намету. Вот как ты сгадываешь, это один из первых оборончих ці протестных намету?
Я докладно памятаю, как все начиналось. После моего первого репортажа на свободе 20 вересня 2001 года у Курапаты начали приходить люди. Они ставили крыжи, запаливали свечки, але у гэтый же час по урочишу протягивали ездить бульдозеры. И вот 24 вересня, это уже четвертый день нашего круглосуточного репортажа с Курапатов, пришел Павел Северинец, и он стал перед бульдозером и просто сказал: «Все, сюда больше никто не поедет». И техника спынилася. И тогда у ночи у Курапатах з'явился первый намет, еще маленький, на несколько человек. А потом еще один. И недзе праз тыдзень активисты партии БНФ привезли великий войсковый намет, який простоял там до красавіка 2002 года, покуль его не спалили. Коли были первые наметы, добро памятаю ту атмосферу. Это было обуджение, узнеслость. Так, у нас атрымается, мы будем стоять до апошнего. Памятаю, як спынилася фура, вышел кіроўца с пакетом с харчами, перадаў яго моладзі и сказал мне на диктофон: «Я больше не хочу, каб нас тут страляли». Але найбольш драматичный момент был у красавіку 2002 года, який я уже згадала, коли намет подпалили. И один з абаронцаў, Алесь Поклад, атрымаў моцные опеки. Милиция тады так и не расследовала гэты выпадок, полечила, что абаронцы Курапатаў неасцярожна абыходзіліся з агнём. Адказу на тое, што адбылося тады насамрэч, мы не маем дагэтуль.
Ганна, а вось магілёўскія будаўнікі, з якімі ты сутыкнулася там на месцы, пра Курапаты даведваліся ад цябе. І потым нехта з іх уражаны сыходзіў, казаў, што не хацеў бы ездзіць па касцях, а нехта казаў, што яму ўсё роўна, абы плацілі. Памятаю таксама нейкага п'янага бульдазерыста, які разганяў жанчын манціроўкай. А потым урэшце будаўнікі і абаронцы Курапатаў нават пасябравалі. Ці можаш ты сказаць, што Курапаты за гэты час сталі для грамадства нечым бясспрэчна важным? Або гэта ўсё яшчэ месца для розных падыходаў?
І так, Курапаты гэта бясспрэчны сімвал. Гэта важная частка трагічнай гісторыі Беларусі. Ужо немагчыма перакрэсліць значэнне гэтага месца. Все раскопкі, все даследаванні часоў першых гадоў незалежнасці Беларусі і часоў Лукашэнкі засведчылі, што ў Курапатах менавіта карнікі НКВД расстралялі сотні тысячаў нявінных людзей. Паводле розных падлікаў, ад 40 тысяч да 300 тысяч чалавек. Гэта бясспрэчна. І нават улады, якія цяпер шануюць лінію Сталіна, спынілі спробы дыскрэдытацыі гэтага сімвалу. І ў той жа час гэта месца для розных падыходаў. Хтосьці нясе ў Курапаты крыж, хтосьці малюе на камянях абразы, хтосьці, як калісьці былы палітвязень Алесь Юршэвіч, садзіць у сасновым курапаскім лесе каштанавую алею. Бясспрэчна і тое, што пасля гучнай акцыі абароны Курапатаў гэтае месца стала значна больш вядомае. І я ўсцешаная тым, што значна менш людзей прыходзіць, як раней у гэты лес распаліць вогнішчы і прыгатаваць шашлыкі. Сюды ідуць ушанаваць памяць ахвяраў. І гэта я лічу адзін з вынікаў той доўгатэрміновай акцыі, гісторыя якой у гэтай кнізе.
Ганна, а які репортаж нельга забыць?
Гэта быў репортаж 8 лістапада 2001 году, калі міліцыя гвалтам разагнала лагер абаронцаў Курапатаў, і мяне падчас жывога эфіру нават крыху атруцілі слезацешным газам. Я прапаную паслухаць.
Дзесьці о 4 гадзіне у Курапаты прыехалі міліцыянты. На валанцёраў падышоў намеснік начальніка міліцыі Менскага району Яўген Абакунчык.
Если у течение 10 минут не уберуть отсюда все препятствия, которые зараз запрещают проведение работ, зараз мы должны будем принять меры принудительного характера.
На той момент у Курапатах уже находилось несколько сотен милициянтов. Все, что отбывалось далее, яны сдымали на видеокамеры. До Курапатов подогнали будовнейшую технику. Праз 10 хвилин будовники почали пробирать крыжи. Одразу за ими ехали бульдозеры. На той момент у Курапатах было усяго каля 10 человек волонтеров. Многие были у разгубленности.
Ну как они могли это сделать? Я не понимаю. Как у них совести хватило это сделать? Неужели они не понимают, что люди по головам?
Я подошла до будовников, что валили крыжи.
Они что, нам сказали, у нас работа.
Сябра руху Зубр Ярослав Стешек спробовал спынить будовников. И он схопился за крыш, на який ехал бульдозер, и не отходил от его. Ярослава Стешека одразу схопили некие люди у цивильным. Заломали ему руки, кинули тваром у землю, да почали бить. От некоторых из них сходил пах спиртного. Спробовал спынить технику и сябра консервативно-христианской партии БНФ Владимир Юхо.
Где покоролим здесь? Отпустите его, что вы стремаете, господи человека! Отпустите человека!
Поворотите! Я так
лезу. Вот тут я поставлю, я уеду крыш.
Владимира Юхо збили амапаўцы і адвялі ў міліцэйскі аўтобус. Я паспрабавала звярнуцца да міліцыянтаў па тлумачэнні і атрымала наступны адказ.
Да мы не слышаў вас, мы глуханімыя.
На той момант у Курапатах ўжо знаходзілася каля сотні чалавек. Сюды прыехалі апазіцыйныя палітыкі, грамадскія дзеячы, простыя грамадзяне. Але хутка міліцыянты перагарадзілі дарогу, і трапіць у Курапаты стало ўжо немагчыма. Неўзабаве некалькі дзясяткаў чалавек выйшлі на дарогу і зрабілі жывы ланцуг, каб не дазволіць праехаць будаўнічай тэхніцы. Адразу пасля гэтага амапаўцы пачалі збіваць гэтых людзей. Я бачыла, як білі і кідалі тварам у бруд мастака Рыгора Кійко. А потым усяго ў крыві вялі да міліцэйскага аўтобуса. Усяго затрымалі некалькі дзясяткаў чалавек.
Гэта быў урывак з архіву «Радыё Свабода», рэпартаж Ганны Соў з Курапатаў 8 лістападу 2001 году. І зараз мы працягваем размову з маёй калегай Ганнай Соўс. Ганна, а як адбывалася ўзаемасувязь са свабодай абаронцаў Курапатаў? Ці можна дапусціць, што яны б там не былі, калі б пра іх не паведамляла свабода?
Што адбылося, то адбылося. Гісторыя не мае умоўнага ладу. Але праўда тое, што пасля першага рэпартажу «Свабоды», пасля гутаркі з будаўнікамі, пра якую мы згадалі, пачалі прыходзіць людзі. Безумоўна, тое, што кожны дзень «Свабода» вяла рэпартаж з Курапатаў, гэта давала абаронцам надзеі быць пачутымі. Гэта давала ім упэўненасць, што пра іх справу даведаюцца ва ўсёй Беларусі і ў свеце. Гэта была вельмі цяжкая васьмімесячная вахта, у студзёныя маразы і гідкія адлігі. Гэта было фізічна вельмі нелёгка і для абаронцаў, і шчыра скажу, для журналістаў. У мяне тады не было машыны, і дарога да Курапатаў займала гадзіну язды на 24-м аўтобусе, туды і назад столькі ж. Дыктафон замярзаў пры 20 градусаў мароз. Я не кажу ўжо пра хлопцаў і дзяўчатаў, якія жылі ў намёце. Складанасць для журналіста была і ў тым, каб знаходзіць новыя павароты, бо часта ў лесе нічога не мянялася. І я пачынала расказваць пра кожнага з абаронцаў, потым знаёмілася з людзьмі, якія туды прыходзілі. Далі мы пачалі рабіць больш шырокія рэпартажы, прысвечаныя тэме Курапатаў, тэме сталінскіх рэпрэсій. У Курапатах свабоду чакалі і слухалі штодня. Гэта была амаль адзіная крыніца інфармацыі для тых, хто жыў у намёце. Я не памылюся, калі скажу, што з Курапацкага лягеру ўскосна паўстала і намётавае мястэчка на плошчы Каліноўскага ў 2006 годзе. І каб яго гвалтоўна не разагналі, многія курапатчыкі маглі б вытрымаць не адзін месяц.
Як гэта кніга змяніла тваё жыццё?
Безумоўна, гэта быў унікальны журналісцкі досвед. 200 рэпартажаў з аднаго месца менш, чым за год. Ніколі такога ў маім журналісцкім жыцці не было і, напэўна, больш не будзе. Я ўдзячная лёсу, што 20 верасня 2001-га увечары, пасля таго, як я ўжа зрабіла рэпартаж пра інаўгурацыю Лукашэнкі на другі тэрмін, кіраўніцтва мяне накіравала ў Курапаты. Так была пракладзеная мая дарога на Курапаты ці праз Курапаты. Што свабода павінна быць у Курапатах штодня, вырашыў дырэктар беларускай свабоды Александр Лукашук. І тое, што потым гэтыя рэпартажы сталі падставай для кнігі, гэта таксама была ягоная ідэя. Ці я была проста выканаўцам? Я імкнулася да бесстароннага журналісцкага падыходу, але Курапаты за гэты час сталі часткай і майго жыцця. Гэта і мая дарога праз Курапаты.